závěr koncertu D-moll pro dvoje housle Johanna Sebastiana Bacha v podání pánu Václava Hudečka a Dmitrije Sitkoveckého otevřel dnešní telefonotéku v programu Českého rozhlasu Vltava. Telefonotéku, jejímž hostem je dnes doktor Miloš Červencl, ředitel památníku Lidice. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Ono se řekne ředitel památníku Lidice, ale není to úplné. Já bych měl dodat ještě ležáky, lety. Co
a
ještě?
To je všechno. Stačí,
další památná místa podobného druhu, jako třeba Ploština, k vám nepatří, nebo Hodonín?
Ale ty snahy byly speciálně s Ploštinou, ale ti politici, kteří o to usilovali před několika lety, tak už nejsou v politice, takže to nakonec se neuskutečnilo. Ale ono je to asi dobře, protože ta vzdálenost je ohromná, těch 400 kilometrů. To už se špatně taková věc řídí nebo opečovává.
Dobře, ale někdo řekne, proč vlastně nejsou všechna ta místa pod jednou rozpočtovou kapitolou nebo v jednom rezortu? Proč něco patří pod ministerstvo školství, něco pod ministerstvo kultury? Máme v tom hledat logiku?
Já si myslím, že většinou tato památná místa patřila pod obce. Bylo to v Ležákách i v Lidicích a postupně různými rehabilitacemi se některé staly státními a buď byly podřízeny ministerstvu kultury nebo jiným organizacím ministerstvu školství a podobně. Takže, ale řada z nich je dneska pod jednotlivými kraji.
Hmm. Proč, v jakém slova smyslu jste vlastně vnímal Lidice a proč jste se rozhodl kandidovat do toho konkurzu před 16 lety, kdy jste se stal ředitelem památníku Lidice? Co jste o Lidicích v té době vlastně věděl nebo jak jste ten prostor vnímal jako bývalý kapitán jednoho z průmyslových podniků?
Já jsem věděl asi to, co ví běžný občan, nebo možná trošinku víc, že se trochu o historii zajímám celý život. A byl jsem tam jako malý kluk naposled. A tak jsem, když ta výzva přišla, že bych se zúčastnil do konkurzu, já už jsem to nikdy říkal, že já jsem takhle pracoval v nějaké poradenské firmě na systém jakosti a už mě to moc nebavilo a manželka říkala, tak to běž zkusit tam, to je manažerská práce jako každá jiná. A mě se moc nechtělo a nakonec jsem se tedy rozhoubal a dopadlo to, jak to dopadlo, tudíž jsem tam v květnu 2005 nakonec nastoupil.
Do čeho jste přišel? Kde jsou Lidice vašima očima tehdejší a kde jsou dnes? Mluvíme tedy o památníku Lidice. Nebo dá se oddělit, promiňte tu pod otázku, dá se oddělit život památníku od života obce v tomto případě?
Možná, že ne. I když dneska je to trošku rozvolněnější, ale tehdy jsem přišel ještě to vlastně ta příspěvková organizace vznikla vlastně prakticky až k 1. lednu 2001, tudíž bylo ještě to propojení s obcí, která se o to starala předtím 60 let, tak bylo ještě velice živé a tak o to bylo složitější, ale dneska už přece si zvyklo, vznikla obec a vedení obce, že prostě je to svébytná organizace, která má své postupy, své úkoly a svá poslání, takže tam myslím, že už dneska nedochází k takovým těm některým přetlakům, které možná ještě, kterým jsem se dostal já v tom roce 2005. Kolikrát jsem přemýšlel, jestli bych to udělal znova. Je to složitý, protože člověk jde po hlavě do něčeho, o čem mnoho neví. A to je dobře. Že kdyby věděl, jaké problémy ho čekají, tak by asi velice váhal. Ale já jsem tam přišel vlastně po smrti skvělé ředitelky, která celou rehabilitaci památníku Lidice rozběhla, Marietě Lupilové, která zemřela předčasně, a přišel jsem tam do období, kdy vlastně probíhala rekonstrukce muzea, tam byly pouze základy, staré muzeum bylo zlikvidováno, a tak jsem přišel do takové doby investičních změn hektické podoby a vlastně tím to mělo vlastně vyvrcholit, protože už byla rekonstruovaná galerie z kulturního domu, byl rekonstruovaný růžový sad, byla zbouraná ta já nechci říkat monstrum, protože on to možná nějaký význam v té době mělo, ale prostě ta budova ohromná, která tam byla někde v předpolí památníku Lidice u toho Glorietu, kterou dělala Poldi Kladno, která už se nedokončila, po sametové revoluci, tak toto všechno už bylo víceméně vyřešeno a teď bylo potřeba dořešit to muzeum jako takové, novou expozici plus některé další terénní a jiné úpravy. Takže to bylo to období investiční. No a pak přišlo takové to z hlediska využití. Já vzpomínám rád na ministra Dostála, který měl ohromnou zásluhu na tom, že Lidice se dostali z těch problémů, které měli zejména v 90. letech, kdy tam nebyly peníze.
To byl on, kdo vám řekl tu legendární větu, když jste se potkali. Peněz jsme vám tam nacpali dost, teď musíte ukázat, jak s nimi budete pracovat?
Přesně. To je hrozný. Jo? On byl v té době už hodně nemocný a já jsem ho respektoval velmi a když mě potkal, tak tuhle tu větu na mě spustil. On měl pravdu, protože věděl, že končí ta obnova, ta stavební obnova a že je potřeba s tím něco udělat, protože v roce 2005 klesla už návštěvnost na minimum 15 000 návštěvníků ročně a to také někdy v 70. letech ještě chodilo 300-400 tisíc návštěvníků.
Na druhou stranu to byly ale takové ty povinné výpravy.
No byly, ale tak jo, hodně ze Sovětského svazu, ale byly tam různé ty vlaky, družby a odboráři, ale třeba ze západu, jako je ty odborářské, třeba i z Rakouska jsem viděl, přijede vlak 900 lidí, to jsem se na to díval do těch archivů. Tak, ale bylo to povinnosti těch škol, bylo to v Osnovách, já jsem tam byl jako student nebo pionýr někdy v roce 61, tak si to ještě pamatuju docela, tak ta doba byla pryč, ale ten propad byl potom velice rychlý po roce 1989 a bylo to také tím, že byl poměrně v devastovaném stavu celý ten areál a takže nebylo pomalu na co se dívat a bylo to spíš utrpení a bylo tam mnoho asi stížností. Našel jsem řadu korespondence, kdy se byla kritika i v mediální a podobně, že na to stát prostě může takhle koukat. Tak co s tím? No tak s 15 000 lidmi to je špatný. Jo.
A kam jste se dostali? Kde je to číslo dnes?
No tak dostali jsme se, docela to jde. Já jsem překvapený, že návštěvnost roste každým rokem. My jsme, každý rok máme nárůst. Když si uvědomíte, kolik volnočasových aktivit a nabídek dneska běžný občan má, tak je to malý zázrak, protože přece jenom Lidice je to 340 obětí. Na rozdíl od Terezína, to jsou tisíce obětí z celé Evropy a dokonce Židé jsou tak založeni, že každá ta generace další se mají podívat na místa, kde trpěli jejich předci. A takže tam je ten takzvaný přístup návštěvníků každoročně zajištěn a proto také dosahují třeba kolem těch 250 tisíc ročně. No a u nás je to složitější. Zaprvé my tu svoji historii moc tak jako nectíme, si myslím, v této zemi. Ze školních osnov to dávno vypadlo, když jsem tam přišel. Učitelé a to
se
není,
k tomu prostě nedostanou, nemají
se
na to
tomu
čas.
Nedostali a oni většinou, protože to byla ta doba ještě taková, že to nebylo všechno vyhraněné, tak oni nám někdy řekli s ústěmi, radši končíme někde u Marie Terezie nebo na přelomu 19. 20. století, protože se přehodnocovali trošinku i dějiny druhé světové války a ještě myslím si, že to nebylo ustabilizované, ty názory a tak se do těch Lidic moc nejezdilo. Tak je dobrý vlastně začínat, když jste úplně na dně, už nemůžete snad padnout hloubš.
A to číslo jsme, tedy, jak
dneska
jsme o něm mluvili?
Letos poprvé, teď už jsme v srpnu, máme 100 000 návštěvníků za 3 památníky, ale na konci roku už to vypadá, že bychom se mohli dostat na 100 000 i v samotném muzeu v Lidicích, což je v novodobé historii absolutní rekord.
Nakonec ta čísla sama o sobě, ale to je jenom jedna strana mince. Druhá věc je, jestli ti lidé jenom přijedou, zaznamenají se návštěvou, máte čísla a co si odváží, jakým způsobem ta expozice na ně působí a jestli se také vracejí. O tom všem už za malou chvíli v dnešní telefonotéce s ředitelem památníku Lidice, doktorem Miloušem Červenclem. Já jenom připomenu, jako vždy, náš e-mail reflektor@rozhlas.cz pro vaše otázky a potom také číslo telefonní, které nejprve věnujeme soutěžní otázce dnešní telefonotéky 22 155 32 23. To byla Pražská komorní filharmonie, zařízení Jiřího Bělohlávka a čtvrtá část Slovácké svity pro malý orchestr Vítězslava Nováka. V dnešní telefonotéce, jak už řečeno, mluvíme především o Lidicích, ale nejenom o nich. Nicméně soutěžní otázka pro vás na telefon 221 55 32 23 se týká právě Lidic. A ptáme se na to, kdy byl položen základní kámen nových Lidic po druhé světové válce. Můžete telefonovat na číslo 22 155 32 23 a nás zajímá měsíc a rok, kdy byl položen základní kámen nových Lidic po druhé světové válce. Tak uvidíme, jestli vám poradí internet nebo vlastní znalosti, ale teď další otázka pro ředitele památníku Lidice, doktora Miloše Červencla. My už jsme mluvili o tom, kolik návštěvníků do Lidic přichází. Máte nějak přesně zmapováno, jestli je víc zahraničních, jaká je to generace, mladá nebo starší, nebo jestli víc zajímají Lidice domácí publikum?
V těch letech, když jsem nastoupil, tak byl ten poměr jednak.
Teď myslíte v letech s malým L? Ne,
v těch letech s malým L byl poměr zhruba 1:1 zahraniční a tuzemsko. Zahraničí stagnuje a prudce se zvyšuje tuzemsko. A je to dáno těm výchovnými programy, doprovodnými, vzdělávacími a tak dál. To, že tam učitelé jezdili na akreditované semináře, potom se tam vraceli svými studenty, žáky, dětmi, tam i školky, masivně jezdí školky, protože máme mnoho výtvarných programů pro ně, dokonce v Lidické galerii. Takže ta návštěvnost teď tuzemská výrazně převažuje tu zahraniční. Ta zahraniční nám asi o 15% klesla za 10 let a přemýšlím, čím to je, ale myslím si, že to je také tím, že ta mladá generace zahraničí už tak úplně asi neví, co jsou Lidice, a myslím si, že naše organizace, které by mohly tyto věci trošku propagovat, jako Czech Tourismus a podobně, toto nedělají. Tam, jakkoliv se podívám do jakéhokoliv propagačního materiálu, tak se tam o těchto místech vůbec nemluví. To je stranou zájmu. Je to škoda, protože naše možnosti takové nejsou. A i když máme fenomenální soutěž mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu, která má v příštím roce také jubileum, tak vlastně je to tak jako jednostranný, je to na zušky, je to zaměření na tu mládež ve světě, ale není tam úplně asi ta zpětná vazba z hlediska, co se vlastně v Lidicích stalo.
Zatím žádný telefonát pro dnešní telefonotéku, tak uvidíme, jestli ta otázka, kdy byl položen základní kámen nových Lidic po druhé světové válce, nebyla příliš těžká, když mluvíme o znalostech moderní historie. Telefonní číslo je 221 55 32 23. Mluvil jste o mladé generaci. Já si vybavuji, nevím, který to byl rok po vašem nástupu, že jste přišel s poměrně agresivní reklamou, která měla zacílit na mladé publikum. Vypal si své Lidice, která vlastně byla orientována na nové počítačové hry, kde vlastně mladí lidé po několika kliknutích, kdy skutečně si mohli jakoby vypálit své Lidice, tak vlastně se dostali na stránku odkaz na památník s tím, to není hra, tohle byla skutečnost. A že to tehdy vyvolalo velkou polemiku, jestli se takhle nějakým způsobem dá oslovit mladá generace.
Nemůžete se opakovat. Tohle to byl poměrně velký šok. Myslím si, pro veřejnost. Ono za těch, to bylo hned první rok, když jsem tam pracoval, ono tehdy to vyvolalo velkou bouři nevole.
Vydržte, pane řediteli, ano, dobrý den.
Dobrý den, jestli by to bylo 1947.
Ano, a když jsme chtěli ten měsíc, tak byste si třeba tipl nějakým způsobem?
Já bych myslel tak asi možná konec prvního pololetí.
No, jak? Naprosto přesně, červen 1947.
Červen, no, tak.
Přesně 15. června.
No tak, dobrý.
Výborně, dostanete od nás dárek, který souvisí vlastně s Lidicemi. Pane řediteli, můžete představit,
to je knížka výpravná publikace o Růžovém sadu, kterou jsme vydali loni k jeho 60. výročí.
Ještě můžu mluvit?
Ano, určitě, jestli máte otázku, prosím.
Ne, dobrý. A mám vám dát adresu, nebo vy si to
najdete? Ne, to potom můžete samozřejmě dát do produkce, potom v režii. Děkujeme, díky.
Dobře, tak jo, výborně, děkuji.
Naschledanou, hezký den.
Díky, naschledanou.
Vraťme se k té reklamě pro mladé a vůbec k zájmu o mladou generaci v Lidicích.
Tenkrát vyvolal velký ohlas, půlka byla pro, půlka byla proti, tak jak to bývá a dneska obzvlášť všade, kam se podíváte, ale mělo to význam. Já si myslím, že to význam mělo, byli jsme jenom trošku napřed. Ono za těch 11 let přitvrdil svět a dneska už by možná tak úplně mladou, ale ani tu starší generaci ta reklama, ta propagace vlastně neomráčila, jo, protože jsme se všichni posunuli v čase a tehdy, i když mě vyčítali někteří lidičtí, já si myslím, že za ta léta poznali, že to nebyl žádný špatný, zlý úmysl, že bylo potřeba jenom zatřást mladou generaci, vyburcovat je z určité letargie a odvést je aspoň na chvíli od těch počítačových her, bojových válečních a upozornit na to, že to je všechno krásný, jo. Ale že ta skutečnost, jak je tam na závěr napsáno, že je mnohem horší.
Když jste řekl, vyčítali mi někteří lidičtí, to je zvláštní fenomén, nevím, jestli má ve světě někde obdobu, že na místě bývalých lidí stojí nové lidice a dodnes žijí pamětníci a dokud žít budou, tak v podstatě oni vnímají ten kontext původních lidic. Jak s těmi lidmi mluvíte o tom, že třeba i proti jejich plánům, jejich vůli, jejich pohledu na lidice musíte usilovat o tu návštěvnost a o získání návštěvníků nejrůznějšími formami, které třeba nejsou jim pochuti?
Já si opravdu myslím, že takové místo na světě není. Aby se postavila nová obec vedle původní, vypálené, zároveň vedle světového symbolu a většina těch pamětníků tam opravdu žila dlouhá léta, to nenajdete nikde. Nese to sebou samozřejmě mnoho problémů i pozitiv. Ta pozitiva až v minulosti byla taková, že o muzeum se staraly dětské ženy, o pětní území se staraly, o růžový sad, jo, a zcela zadarmo. Jenomže jak jde život, tak prostě umírají a já jsem přišel ve chvíli, kdy lidických žen bylo pomálu a byly spíše lidické děti, ty byly prakticky všechny ještě, i když dneska už také nejsou.
Kolik jich dnes vlastně ještě
žije? Je 13 lidických dětí, ale zdaleka ne, jenom část jich bydlí v Lidicích, protože jsou i po světě, že jo? Od Kanady až přes Švýcarsko a po Prahu například. Takže to je pro mě ohromná ale výhoda. A dnes žijí pouze dvě lidské ženy. Přes 90 let je jim a zrovna to jsou ty velice vzdělané, inteligentní ženy, což je pro nás ohromné plus, protože my je můžeme využívat k besedám. Těch besed za těch posledních 10 let bylo ohromné množství. Jo, jsou opravdu šikovní lidické děti, Marie Šupíková, Vašek Zelenka, jo, anebo paní Kalibová, paní Skleničková. To je radost.
Paní Skleničková ostatně autorkou dvou knížek vzpomínkových.
Ale faktem je, že opravdu stárnu. A já jsem neměl, ku podivu, žádný problém s lidickými přeživšími. Nikdy. Asi nespomínám.
A kdo třeba, promiňte, rozporoval ten váš plán, který se tak ujal svadeb na pětním území v Růžovém sadu?
O tak to vždycky jako potomci. Já tomu říkám nositelé tradic. A ty bývají horší
než
přeživší. Ti bývají tolerantní, protože prožili své. A když s nimi o tom mluvíte, ale ovšem, tak oni většinou věci pochopí, nebo vám řeknou, že by do toho třeba nešli, nebo že to záleží na jak udělejte si to, jak chcete. Ale že bych tam měl někdy nějaké ohromné protesty proti jakékoliv doprovodné činnosti novodobé, to jsem nezačal. Ale vždycky je to od někoho, od té druhé nebo třetí generace. A tak je to pravděpodobně i na jiných místech. Je to i v těch letech. A je to i v ležákách. Ale v těch ležákách, těch potom tam přežili jen dvě ženy a ty rodiny nejsou tak velké. Tak, ale je to tak, já nevím, čím je to dáno. Ale každopádně měl jsem to štěstí, že jsem pamětníky poznal, potkal a každý, kdo přijde po mně, tak už ten luxus nebude mít.
Ležáky, které jste zmínil, jejich vzdálenost od Prahy, jakoby zůstávaly v závorce, byť ten masakr německé strany byl ještě četnější než v Lidicích. Na druhou stranu jejich pamětní území a to, že architekt Ladislav Žák mu dokázal dát jednotnou podobu, je to rozdíl, rozpor pro vás s Lidicemi, na nichž se vlastně architektonická ruka několika generací podepsala velmi výrazně? Že to nemá jednotnou stavbu?
Já myslím, že ne. Ono, každé to místo je svébytné. Ležáky mají ohromnou výhodu, že těmi takzvanými hrobodomy ukazují, jak ta osada vypadala. Máte určitou představu, když se podíváte, postavíte se na ten kopec Zárubka nebo u příjezdu od Měřetic, tak vy si umíte představit, jak ty zejména kamenické domky byly rozesety po těch stráních, a kde byl mlýn, Švandův a tak dál. To je velice pěkný a hlavně ono to každého návštěvníka i neznalého trošku varuje. Nešlapej sem, nechovej se tomu jak hulvát, jako jo, vagabund. Což v Lidicích není. V Lidicích, kdyby neměli sousoší dětí a společný hrob a takzvaně obnovený starý hřbitov a základy kostela a školy, tak tam ta emoce vlastně není. Ona je jenom fakt opravdu, ani u toho hrobu dneska už není tak silná emoce, jako spíš u toho sousoší Lidických dětí od Marie Uchytilové a já jsem za to rád. Jinak ty lidi si tam dělají, co chtějí.
Máte jako pocit, místo, že berou skutečně ten park jako normální místo?
Úplně, úplně. Jo. A já si myslím, že poslední
letech... Takže jsou to tam přijít obzvlášť, s dekou a udělat si
oni
piknik.
Přicházejí, jsou s tím někdy i dost velké problémy. Takové to ježdění na kole, věnčení psů a lyžování na svazích v zimě, to už patří k místním koloritům, s tím se bojuje velice těžce, i když máme bezpečnostní službu, ale že tam piknikují a že se tam pouští letadílka, modely a dovedou přeci na čtyřkolce a strašně se divějí. Oni vůbec nechápou, jo, to, ta čistota toho území a opravenost, vlastně je krásné místo pro okolní obce odkladné počínaje, protože kde jinde venčit psa, kde jinde se projít s kočákem, kdy to tu máte tak krásný, ale že šlapou po místech, kde, kudy šla smrt, to už tím mnohdy nedochází.
A teď ta kruciální otázka, někdo možná řekne, a není to dobře, s tím, že vlastně tolik let po válce lidé už vnímají ten život jinak. A někdo zase k tomu samozřejmě přidá s odkazem na tu tragédii, ale vždyť to memento musí být zachováno. A jak se rozhodne ředitel památníku?
Ředitel památníku je neustále v presu a takzvaně pohlavkován ze všech stran, protože všechny varianty jsou možné. Někdo by z toho chtěl mít pohřebiště, někdo ohrazený prostor, kam nepáchne lidská noha. Někdo si myslí, že by to mohlo být přístupno absolutně bez jakéhokoliv omezení. Prostě je to otevřené, nedá se to uzavřít, prochází tím i komunikace, takže prostě nikdy se to neuzavře, navíc by to připomínalo koncentrák, takže tohle asi nehrozí. Já jsem pro, v rámci hesla Lidice shall live, Lidice musí žít, aby tam probíhal život v tom, jo, plnokrevný život, ale vždycky s určitou úctou k těm inkriminovaným místům, minimálně teda tam, kde je společný hrob a tak dál. A hlavně nic neničit, nebourat, nečmárat a po psech si uklízet. A pak si myslím, že většina občanů a i těch pamětníků, respektive potomků, tohle to je schopná akceptovat. Thank you.
Mazurek Antonína Dvořáka pro housle a piano, Václav Hudeček, Petr Adamec. Já bych měl ale v tuto chvíli v telefonotéce, kde tato skladba právě dozněla, jen připomenout tomu z volajících, který správně odpověděl na dnešní soutěžní otázku na čísle 221 55 32 23, aby ještě jednou zavolal na tento telefon do režie a dal nám svou adresu a mohli jsme mu poslat tu výpravnou knížku o dějinách Růžového sadu v Lidicích. Tolik jenom na okraj. Připomínám také reflektor@rozhlas.cz jako místo, kam můžete psát vaše otázky pro našeho dnešního hosta nebo zatelefonovat pro ředitele památníku Lidice, doktora Milouše Červencla. Jestliže jsme zmínili to sepětí a spojení a logické spojení letů, ležáků a Lidic, teď jsem řekl logické spojení, je to logické i pro vás?
Tak jsou to památníky na civilní oběti druhé světové války. Z tohoto hlediska logiku mají, i když některé romské organizace si myslí, že logiku nemají a usilují o to, aby se kulturní památka Lety odpojila z péče památníku Lidice.
A k tomu má dojít,
a předala se do zprávy pravděpodobně Muzea romské kultury v Brně. No má k tomu dojít, mluví se o tom asi rok, ale já do dneška nemám žádný kloudný pokyn a máme už druhou polovinu září, ale pravděpodobně ano, protože ty tlaky některé jsou asi opravdu velké.
Nahledneme s vámi do zákulisí, dáte nám možnost vyjevit to, jak když přibývají v podstatě řediteli památníku Lidice, svěřené organizace, přibývá i peněz v rozpočtu?
Oni přibydou na investice, to znamená ten investiční záměr, pokud teda nějaký je, jakože byl, ležáky se dávaly hodně do pořádku a o letech nemluvě, tak na to opravdu Ministerstvo kultury dalo a vyhovělo těm našim představám, nebo v případě letu to byly představy tehdy vlády, respektive ministra Michala Kocába. Ale horší to bývá potom s těmi provozními prostředky, ale já nechci tady naříkat, protože si myslím, že prostě peněz se nedostává téměř nikde, což je náš národní fenomén, a že by zrovna v kultuře se jich dostávat mělo, to asi nehrozí, ale nicméně s těmi provozními prostředky se za určitých okolností dá vyjít. Tam totiž buď teda něco neopravíte, nebo budete sekat méně, nebo neuděláte to nebo ono, pokud není kalamita, pokud vám nespadne střecha. A možná, že to běžný návštěvník ani nepozná. Myslím si, že málo kdo si uvědomí z těch, co mají, co rozdělují ty peníze, že něco jiného, když máte objekt pod střechou jednou A něco jiného je, když máte všechny objekty a ty prostory pod širým nebem, ty trpí ohromně. Ten zub času, to rozdíl, to počasí, to nemusí nikomu vyprávět, kdo o tom něco ví. Takže ta opotřebovanost všeho je tam mnohem větší a my si to nevymýšlíme. Prostě je to taky, a teď pominu třeba i některé škody, které vzniknou vandalstvím nebo podobně krádežemi. Takže tam někdy máme problémy, ale já považuji za ohromný problém odměňování. Hmm. To je věc, která, asi já ji řeknu tady, která mě i nutí proto, abych i skončil, ne kvůli mě, ale kvůli mým podřízeným, protože nůžky se zvedají, rozevírají nebývaným způsobem. Rozevírají se mezi rezorty ohromně a bohužel ta kultura vždycky byla na chvostu a paměťové instituce ještě víc. To živé umění si co nějak pomůže, ta paměťová instituce nějak. A protože nás je málo, je to malá organizace, my nemůžeme jít ani stávkovat. Protože by to vypadalo, že čekáme na autobus před památníkem, takže nemáme žádné odbory, které by se nás zastaly a dneska ta situace je opravdu tristní.
Jak je pro vás třeba těžké nebo lehké získat nového mladého historika, který vystudoval školu, má nějakou představu nejenom o svém oboru, o tom, co chce dělat, ale i o financích, o tom, jak uživit rodinu?
Skoro nemožné. Jestliže dneska někomu dáte 18 tisíc hrubého nebo 19. On musí dojíždět do Lidic. Vemte si, jaké jsou náklady na cestování. On vám přijde domů s 13 tisíci korunami a je to mladý člověk, anebo i ve středním věku. On prostě to nemůže vydržet. A to je celý náš problém, proč se potýkáme právě s obsazováním tohoto postu již několik let. A přitom u nás pracovali takoví borci, jako třeba doktor Vojtěch Kincl. A to je nějaký pan historik dneska. No ale nemohli jsme mu nabídnout to, co potřeboval. Měl rodinu mladou a založil a potřeboval peníze asi na hypotéku. Takže to je běžný život a já vždycky říkám, skutečně ti lidé mají čistého tolik jako průměrný důchodce, ale ten důchodce už toho tolik nepotřebuje, ten mladý člověk a ještě musí si platit cestu práce. Bohužel to nikomu nevysvětlíme. A navíc ty Lidice leží mezi Kladnem a Prahou, to znamená v regionu, který je platově někde úplně jinde. A bohužel, jestliže kulháme dneska i 6-7 tisíc za průměrným platem učitelů, tak se nikdo nemůže divit, že ta personální situace se může velice rychle zhoršit.
To je konstatování, ale našel jste za těch kolik 11 let ve funkci ředitele památníku Lidice aspoň nějakou cestu k řešení při znalosti toho rezortu?
Ne. Pan ministr říká, že jsou pracovníci v kultuře trestáni za to, že to dělají rádi. Tak ta cesta je v tom, že většinou jsou to pološílenci, kteří tam pracují, mají tam srdíčko, dělají to opravdu s nadšením a nějakým způsobem si říkají, pracujeme v krásném prostředí, je to nádherná práce, baví nás a holce dělat nějak ty peníze musíme voželet nebo si je někde vydělat jinde nebo se dobře vdát.
Tihle v úvozovkách pološílenci ale přijdou to někdy s nápady, které si člověk vlastně ani neuvědomí až při jejich realizaci. A to je třeba nová autobusová zastávka, která vlastně funguje od loňského roku, tuším, právě v Ležákách.
Nikdy tam autobus nejezdil.
Nikdy tam autobus nejezdil. Jak se vám to povedlo? To je zase přísun návštěvníků.
No, protože problém je otázka obslužnosti těch míst. A teď velice komplikovaná. Lidice jsou odřízlí už v podstatě 3 roky, protože neustále někdo něco dělá třeba na té rychlostní z Prahy naslaný a dál. Tudíž ten komfort tam už dávno není. Já se divím, že tam ještě lidé vůbec trefí k nám. A v Letech třeba je už od června, teď to snad končí, od loňského června uzavřen most směrem na Tábor. To znamená, celá ta větev z Tábora vlastně se do Letů nedostane. A podobně to v Ležákách, které jsou na úpatí Železných hor a ta dopravní situace nebo obslužnost tam velice složitá. Nic tam nejezdí, nejbližší zastávka autobusu je v Řeticích. A tak jsme se dohodli s panem hejtmanem, osvíceným hejtmanem, a nemůžu říkat jméno ani, když jsme před volbami, a oni opravdu nám pomohli velice, že sice přispíváme také na ten autobus, ale oni nám přispívají a zavedli jsme 2 dny v týdnu přímý spoj z pardubického autobusového nádraží až do Ležáků. Já neříkám, že je využíván masivně, ale zejména starší občané a školy jej využívají. Ten autobus přijede, 2,5 hodiny tam má přestávku, lidé si prohlédnou pietní území, podívají se na expozici muzea, můžou jít na oběd do restaurace a se 2,5 hodiny odjíždějí. To si myslím, že je servis krásný.
A teď jedna věc, která se v úvozovkách nepovedla. No, vy jste se snažili, tuším, vyvolat nebo zahájili jste architektonickou soutěž, která měla doplnit to chybějící, jediné chybějící z díla Ladislava Žáka, tak to tedy architekta, který koncipoval ten pietní prostor Ležáku, a to byla chybějící kaple na kopci.
Ano.
A ta jediná tam vlastně, nevím, možná návštěvníkům při neznalosti toho prostoru ani nechybí, nicméně v původních plánech byla. Jak jste koncipovali tu architektonickou soutěž? Jako pod Stužákovi mělo to být něco, co by hodně doplňovalo ten prostor v jeho duchu, anebo jste chtěli úplně nové nápady?
Ten původní návrh architekta Žáka byl poměrně monumentální na tu kapli a každý, kdo se té soutěže zúčastnil, určitě ty rozměry a vůbec ty představy znal. My jsme nekladli žádné velké limity, věděli jsme jenom, kde by kaple měla být, kde by rozhodně být neměla. A zhruba jsme tak odhadli jako tu velikost, ale jo, a spíš jsme tlačili do místních materiálů, jo, nemá cenu, mramorové nebo podobně. Těch návrhů přišlo asi 80 a bohužel on vlastně žádný nevyhrál. Protože ti, které by i mohli vyhrát, tak byli situováni, já nevím proč, nepochopitelně třeba až do Rybníka, jo, prostě někdo se spletl nebo měl nějaký jiný nápad. A my jsme potřebovali dostat tu kapli na ten kopec Zárubka, aby tam došlo k tomu rozjímání toho návštěvníka při pohledu dolů, tak jak to koncipoval architekt Žák, protože pokud byste dneska, tak jak je upraveno to pietní území po velkém kraválu s památkáři a nakonec i s některými místními, že se opět otevřel celý ten výhled ze Zárubky od toho kříže dolů k muzeu, přes místo.
On byl původně zalesněný. Omlouvám, že vám skáču do řeči.
On byl úplně holý, že když máme fotky z 50. let, tam nebylo vůbec nic, ale postupně zarost, jo, náletama a podobně. A to muzeum má ohromný má výkladní okno, kdy z expozice se vlastně dívalo přes lom, kde byli sousedění ležáčtí obyvatelé před odvozem na popravu do Pardubic. A přesto se sedíval na ten kopec s tím křížem a obráceně. To bylo všechno zarostlé, tak to se celé rozkrylo a najednou tam ta kaple bytostně chyběla a já si myslím, že chybí dodnes. Bohužel teda jsme ji nezrealizovali, ne protože jsme nechtěli, ale nakonec musím respektovat názor obce, zastupitelů a oni ty projekty, které byly na druhém, třetím a čtvrtém místě, prostě odmítli a řekli, že nedají souhlas k tomu, aby se tam stavilo, protože kus toho pozemku patří do dneška obci Miřetice a tím to vlastně celé skončilo.
A nejenom obci Miřetice, vy jste říkal...
No některým dalším drobným...
Když máte ty peníze, tak si říkáte, budeme sekat méně a to ještě nesekáte v Ležákách na vlastním.
Vlastně půlku Ležáků sekáme na cizím a sekáme to celá léta a již asi 20 let se snaží různí činitelé političtí a vládní vyřešit výkup zhruba 4,5 hektarů pozemků, ale já doufám, že ministerstvo kultury už spěje k nějakému závěru. Vypadalo to dokonce nadějně, že už letos by mohlo vykoupit ty pozemky od soukromé osoby, ale už tomu zase přestávám věřit. Ale myslím si, že do konce volebního období se to podaří.
Thank you.
Klavír a orchestr, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček a jak jinak záznam z Pražského jara a jeden z těch nejslavnějších, Světoslav Richter. Malá chvíle do 11. hodiny s pohledem i na hodiny v dnešní telefonotéce. Další téma pro našeho hosta, kterým je ředitel památníku Lidice, doktor Miloš Červencl. My jsme tu zatím nezmínili to, čím Lidice byly a jsou, takový ten neuralgický bod. Během těch 11 let vy jste zažil nejrůznější politické reprezentace v rámci Lidic. Asi řekl bych, a nevidím vám do hlavy samozřejmě, to nejvýznamnější byla návštěva německého prezidenta Gauka?
No, pro Lidice určitě, a myslím, že pro tuto zemi z hlediska uznání viny nebo omluvy za to, co se stalo. Protože tam byla omluva nejen za Lidice, ale žáky, ale dokonce i vlastně vyzvednutí jako hrdinové ti vojáci v kostele Cyrila a Metodě. Což si myslím, že bylo ohromné gesto a přišlo tedy opravdu na to 70. výročí od vypálení obce Lidice a osady Ležáky. A tam bylo dojemné to setkání s těmi přeživšími. To se odehrálo přímo v jedné výstavní síni, jakoby u kulatého stolu, byl přítomen také tehdejší prezident Václav Klaus a ta bezprostřednost toho prezidenta Gauka mi trošku připomněla Václava Havla. On se choval zcela neformálně a tam bylo vidět, že spolu jednají až jako familiérně, že padly ty bariéry a on si tam tykal s těmi přeživšími a speciálně vím, jak padl mu do oka Václav Hanf a jako lidické přeživší dítě a bylo tam, oni si nechal tykat a objímali se a bylo to, trvalo to hodně přes hodinu a myslím si, že odtud odcházeli ti lidičtí jakousi satisfakcí, že na ně bylo takto vzpomenuto.
Nevím, jestli máme telefon do dnešní telefonotéky, jestli ne. Tak gesto z režie bylo spíš položený telefon a ne pohled na to, že... Ale pokud máte zájem položit našemu dnešnímu hostu Milouši Červenclovi, řediteli památníku Lidice, otázku, tak můžete prostřednictvím e-mailu reflektor@rozhlas.cz a nebo na čísle 221 55 32 23. Vy jste zmiňoval parašutisty. Stále ještě se setkáváte při výkladu nebo při náslechu výkladu učitelů dětem s tím, že například Lidice vypálili, protože tam dopadli parašutisté a jiné drobné nesrovnalosti a nesmysly, které musíte opravovat?
Možná, že mám štěstí, že už jsem žádnou takovou verzi neslyšel, ale myslím si, že občas píšou mi třeba kolegové třeba z Ležáku, že občas se nějaká hloupost ještě objeví, ale je to stále méně. Já bych se vrátil ještě k těm státním návštěvám. Státních návštěv není zdaleka tolik, jak by možná si posluchač představoval, byť jsou Lidice hned vedle letiště. On je to tím, že státní návštěvy proti našemu mládí se velice zkrátily. Dřív to byla státní návštěva na 2 až na 3 dny a tudíž se různě navštěvovala ta místa Klady, Semince. Letos je to takzvaně na otočku, že přiletí se na 3 na 4 hodiny pracovní návštěva a letí se zpátky. Takže je velice složité, aby jsme někoho opravdu do Lidic přivezli nebo přilákali. Takovou ohromnou pro mě výjimkou byl současný slovenský prezident Andrej Kiska. On najednou den předem řekl, že v minulém roce, že 10. června je výročí lidické tragédie a on chce Lidice navštívit právě v ten den. On měl nějakou pracovní schůzku s naším panem prezidentem, nicméně velice operativně si vyčlenil čas, on přijel do Lidic a já jsem jim až tiše záviděl pana prezidenta, nejenže vzdělaný, inteligentní, ale i vnímavý. A vůbec se nestyděl za slzy, když stál u sousoší a říkal mi, víte, já jsem si teď vzpomněl na moji 10letou dceru, jak by mi asi bylo. Jo, takže toho považuji já za nejmilejší návštěvu asi cizího státního příslušníka za těch 11 let.
Pravidelný posluchač telefonotéky Štěpán Leziva, jenom jeho dojem nebo pocit píše, že se domnívá, že Lidice jsou zdůrazňovány proti ostatním třem Ležáky, Javoříčko, Ploština, zejména kvůli svému právnímu statutu. Posílá ty důkazy, že Lidice vlastně byly obcí, Javoříčko, osada, Ležáky, místní část, Ploština také jako místní část a také kromě toho byly Lidice asi první lokalitou s tak smutným osudem, což je také vyzdvihlo do popředí. Souhlasíte s tím? že vlastně je to možná i tento pohled, notabene ta blízkost Prahy, samozřejmě dostupnost komunikace, i to celosvětové hnutí po roce
1942. Já si myslím, že spíš tam byl vliv toho celosvětového hnutí.
To Lidice musí žít.
To Lidice musí žít, Sir Barnett Stross, ale v podstatě i někteří angličtí politici vlastně se opírali o Lidice s varováním, takhle byste dopadli tady třeba v Anglii, kdybyste se vzdali nebo si mysleli, že se dá s Hitlerem domluvit. Takže tam těch příčin asi víc. A dokonce my jsme děláme teď na knize s panem Padevětem a s kolektivem autorů na knize Ležáky a východočeský odboj. Pojímáme to šířej, protože si myslím, že tam stále hodně toho dlužíme této historii. A my jsme celá jedna kapitola je tam věnována tomu, jestli opravdu byly Lidice protěžovány před Ležáky i za toho minulého režimu. My jsme nic takového nenašli. Když jsme porovnali výstřižky a to všechno, účast na pětních vzpomínkách byla ohromná,
ale
masivní.
Mezinárodní delegace to měly z letiště
ale
samozřejmě blíž.
To je ten hlavní fenomén, že Javoříčko je také strašný příběh, anebo Ploština a podobně, ale tady je otázka blízkosti té Prahy, ta dostupnost. Ono do Ležáku je to od nás 190 km z Lidic, takže aby tam, to je v podstatě minimálně na půl dne tam věc, tak to si myslím spíš, že je ten případ. A já vždycky říkám, že Lidice jsou nevinná oběť druhé světové války a Ležáky vinná. Ležáky opravdu měli odboj. Ležáky jsou velice hrdinné místo, mnohdy opomíjené a i v regionech. Já někdy píšu i školám na Štvuje nebo píšu i politikům regionálním, že si málo váží tohoto místa, zvlášť když mi ho dávají do jedné linie s Veselým kopcem, s Řepčínem, Sladěňanech a podobně. Já říkám, prosím vás, to je úplně něco jiného. Tady to byly opravdu hrdinové. Tam to souvislo, jak ze Silver Age, tak měli vlastní odboj, že odbojová skupina Čenda, tak já ty Ležáky vnímám na prvním místě.
Ostatně jeden z hostů pravidelných lidických nebo ležáckých podvečerů přiznává, že vlastně až účast na tom, že byl hostem v Lidicích, si uvědomil, že Lidice nejsou sousední obec Ležáků, že vlastně Ležáky jsou jinde. Tuším, že to byl Karel Šíp.
Kdyby jeden.
Máme telefon, dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Pardubic. Já poslouchám teda se zájmem váš pořád a vzhledem k tomu, že jsem ročník 45, tak jestli bych vám mohla říct něco k Ležáku.
Spíš otázku poprosíme, protože
otázku.
Přece jenom časově.
Já vám to řeknu velice rychle, jo. Celá škola tady nedaleko Pardubic, takzvaná Ohrazenice, Ohrazenická velká škola, když bylo výročí Ležáků, tak celá škola, včetně školky, jsme chodili k památníku Jiřího Potůčka Tolara, což byl jeden člen ze skupiny Silver A. Tam bylo velké shromáždění celé školy, styčovala se vlajka, zpívala se hymna a takhle se vzpomínalo na toho Jiřího Potůčka, který tam byl zastřelen. Ano, a v tom místě má teď pomník, nebo už po válce hned mu vystavili pomník. A teď ten obvod 7, Pardubice, tam udělal krásný takový pětní místo, kde jsou všichni členové té skupiny Silver A, fotografie, povídání o té skupině a podobně, jo. A za druhé ještě jsem chtěla říct, že můj otec byl u hasičů a vždycky, že bylo výročí vypálení Lidic, tak prostě obce tam jezdily na slavnost, sloužila se tam vše. Já jako malá holka se pamatuju, že tam byl velký kříž, žádná kapeta nebyla, i velký kříž s trnovou korunou a bylo tam velké shromáždění, kde se sloužila mše a vzpomínka za ty, kteří zahynuli teda na zámečku a ta skupina Silver A.
Pardubické gestapo. Děkujeme.
No, takže to jsou vzpomínky a mám dalších pamětníků, o kterých jsem slyšela a jinak se o to teda zajímá velice tady náš místní pan doktor Kotik, jo, který o tom napsal taky knížku. A jinak jo, Mňačko, že jo, napsala skupina Silver A, to je další taková knížka. Jo.
Děkujeme moc krát.
Se nás to dotýká a já jsem jenom chtěla říct, že by se bylo potřeba, protože okolo toho místa pětního jezdím často a vždycky si vzpomenu na ty, kteří tam teda padli a co se doma vyprávěla ta historie a podobně, jo. Ale že by se to mělo těm dětem vštěpovat, protože to je vlastně výchova k vlastenectví a k tomu, za co ty lidi položili život, jo. tak aby to ta dnešní mládež znala a věděla o tom něco, tak to je, myslím, otázka školství.
Tak děkuji, Schovat myslím, že jo? Pan doktor Červencel na to určitě naváže. Díky, hezké dopoledne.
Ano, děkuji, nashledanou.
Se vším souhlasím. Od městské části 7 v Pardubicích až po Kříž Trnovou korunou a s tím, co říká paní posluchačka. A tam je jeden problém, na který ona vlastně klepla. Otázka škol. Dneska jsme dostali aspoň do ministerského školství doporučuje návštěvu Terezína, Ležáků a Lidic. Ale to je doporučení. Do osnov se nám to nedostává a školy nám řeknou velice často, pro nás je to drahé, ta doprava autobusová na to nemáme a tak dále a tak dále. Jestli je to pravda, není to pravda, je to možné, ale ten problém, my tam ty školy nedostaneme jiným způsobem. My sem tam někomu zaplatíme za nějaké vítězství v nějaké soutěži autobus, ale to je málo. Pokud tam nezačnou masivně jezdit školy a myslím si, že tam je velký dluh celého regionu, okolní obce, města jezdí do 25 kilometrů, jezdí pravidelně na všechny memoriály, ale jak je to kousek dál, tak je to velký problém a s tím si my jako památník těžko poradíme.
Jedna z otázek pro vás e-mailu reflektor@rozhlas.cz. Ve vedoucí funkci v památníku Lidice pracujete řadu let, je veřejným tajemstvím, že na konci roku chcete skončit a odejít do důchodu. Čeho si nejvíce vážíte za dobu svého působení a co jste naopak doposud nestihl? Ptá se Jiří Vaníček.
No, to bylo dlouhý povídání. No tak čeho si vážím, tak asi to, že jsem to tam nedlouho vydržel, že jsem našel oporu u svých spolupracovníků, protože sám člověk není vůbec nic, pokud nemáte stejně zapálené kolegy, tak nezmůžete, tak jim děkuju za to, že se nechali zapálit a že pracují, jak nejlépe umí. Jsem rád, že jsou dobré vztahy s obcí, že jsou dobré vztahy s pamětníky. Mnoho věcí jsem se tam sám naučil, větší pokoře, ještě víc jsem takzvaně ke stáru zmoudřel, snažím se vidět historii, pokud možno objektivně nebo maximálně objektivně, s tím, že někdy člověk naráží, ale to prostě ty zájmové skupiny vždycky tady budou, který budou chtít vykládat historii zrovna z pohledu toho, kterého období, v kterém žijeme. No a neúspěch. Tak neúspěchu je strašně moc. Já vždycky říkám, že neúspěchy převažují nad úspěchy. Já si dokonce myslím, když v noci nespím, že vlastně jsem samý neúspěch, protože tolik věcí se vám nepodaří.
A co jste třeba v rámci Lidic usiloval a nepovedlo se?
No tak těch věcí bylo. Já nevím, namátkou výstavba nějaké kaple jako ekumenického místa mimo pietní území, protože o to nás žádají mnozí návštěvníci. To se nepodařilo.
Tehdejší a potřebují skutečně obce. Kaply? Není to místo samo o sobě ekumenickým to, místem setkávání?
Já vím, ale ono, když prší a vrásní, tak je to trošku složitější. Aha. A není tam ten klid. Nicméně vyřešilo se tak, že na základech kostela se vystavila menza, oltář s panou Marií Lidickou a velice často se tam nyní odehrávají pobožnosti. Hlavně cizinci přijíždějí, teď jsme při té pouti, která byla teď za svatým otcem do Krakova, tak jsme tam měli ohromné skupiny Španělů a věřících z Dominikánské republiky, zastaví se a mají tam své bohoslužby. A naši tuzemští věřící tam nachází místo, zrovna 2. října je tam velká mše. Takže to se nějak tak povedlo, ale jste tam přece na velkém prostranství, tak je to trošku, není tam ten komfort, jak by měl být. Ale těch věcí se nepodařila celá řada. Nemáme kloudný kulturní sál v Lidicích, nemáme kde dělat takzvané mokré programy, to protože vy jste závislí stále na tom venkovním prostředí a bohužel celé z první poletí nám všechny venkovní akce propršely. Takže to jsou věci, které se nepovedly a hlavně mě mrzí, že vlastně nikdo nedocení, že všechny tři památníky jsou v perfektním stavu, že jsou v kondici, že žijí, že se zvyšuje jejich návštěvnost, to se všechno bude jako samozřejmě.
Počkejte, nikdo nedocení ten fakt, že odcházíte dobrovolně a nejste odvolán, je přece jasné ocenění.
To je vlastně pravda, mohl jsem jít dávno, to je pravda. Tak. Ono bude těžké někoho najít, protože ta problematika je složitá vztahově, protože vy máte
co místo, to jiná historie.
Spolupracovat s pamětníky, jejich potomky, s obcemi, Naštěstí máme zatím v čele všech obcí osvícené starosty, to je ohromné štěstí, ze zastupitelství s místním občanstvem, s tuzemskými a zahraničními návštěvníky v odborníkách nemluvě, takže vy stále kličkujete a vždycky je všechno pokud možno špatně. Že? Tak to je běžný kolorit. Ale co mě mrzí, že třeba to úsilí, které jsme věnovali tomu zviditelnění těch letů, té úpravy, a nebyla jednoduchá, dělali jsme ji v rekordním čase 5 měsíců a dělali jsme ji přesně tak, jak rozhodla vláda, respektive příslušné ministerstvo. A tak se stále dneska na to prostě dívá veřejnost a hlavně média, jakože to není podstatné. Podstatný je ten vepřín, ale my opravdu s vepřínem nemáme nic společného, nedostali jsme do vínku jeho řešení, je to věc opravdu vládní a jiných institucí, ale je to s námi stále spojováno a trošku to dehonestuje celou tu práci, která není vůbec jednoduchá.
Vy jste dnes v telefonu TC řekl, pane řediteli, 2 věci, totiž na jedné straně, že lidice nemají reálný obraz nikde ve světě. Na druhé straně jste zmínil, nemáme ten komfort zázemí muzea nebo pracujeme jenom s volnou přírodní plochou. Máte nějaký obraz toho, o čem třeba mluvili vaši kolegové z Vojenského historického ústavu, když po revoluci vlastně začali dělat a upravovat nově sbírky a výstavy, tak se hodně mluvilo o tom, jak takové výstavy dělají v Británii, jak vlastně ta živá historie a tak. Máte nějaký předobraz toho, jak by měly Lidice třeba vypadat do budoucna jako muzeum?
Těch tendencí je několik. Já jsem rád, že už je nemusím řešit, protože zase se rozbíháme v názorově, že je mladá generace, která by šla do určitých virtuálních realit, že jo, do těch 3D projekcí. Ono se dá dělat dneska všechno, pokud jsou peníze tedy a nápad, tak se to dá oživit. Dají se, my třeba rekonstruujeme domek, nebo už je v podstatě rekonstruován do původní podoby, jeden z těch domků, a v něm jsme chtěli také, kromě expozici o výstavbě Lidic, také umístit nějakou tu virtuální prohlídku.
Počkejte, to bude domek, který se otevírá vlastně příští rok k výročí založení nových Lidic.
To můžeme říct, teď vlastně tady pán odpověděl, ano. A tam taky je jeden nápad, že by se v suterénu mohl vlastně člověk procházet starými Lidicemi. Já už jsem opatrný, protože dneska měli jsme tam velkou skupinu na archeologický výzkum, v podstatě virtuální. Dneska se vlastně dá dělat ta archeologie i trošku jako téměř bezásahově, to znamená, v letech asi to projde, tam to vypadá, že se to podaří. V Lidicích si to vůbec netroufáme, protože ty jsou tabu z určitého důvodu, jsou zakryté po této stránce. A já si jenom vzpomínám, kolik bylo projektů, které byly špatně pochopeny, které se zvrhly, ať to bylo třeba rozeznění, a všechno byl podle mě vynikající nápad do určité doby, kdy vlastně režisérka to špatně pochopila, udělala si to po svém a udělala z toho pohádku. Tak a tehdy oprávněně se
líší. To šlo o zvukovou dokumentaci vlastně pohybu na lidickém území.
No, to bylo skvělý nápad. Jo, že budou na těch jednotlivých místech dělat rozhovory s těmi pamětníky, přeživšími, kteří tam bydleli, oni budou říkat, tady stál tohle, a budou do toho slyšet nějaké ty zvuky z obce. Ale ona do toho vložila potom takových nesmyslů zbytečných, udělala z toho takovou rozhlasovou hru, a to si myslím, že nadzvedlo ty pamětníky. Vy nikdy nevíte, kam se vám to zvrtne. Jo? A proto je na těchto místech velice složité, pokud pamětníci žijí, něco nového vymýšlet, pominu teď peníze, protože vždycky někde narazíte, jednou jsou to památkáři, po druhé, jak jsem říkal, ti přeživší a jejich potomci, takže dalo by se dělat, nějaká vize je, ale myslím si, že expozice muzea jako taková, tehdy, že pod vedením Pavla Štingla, Bohumila Prokupka, Jedy Stehlíka, byla nadčasová. A
když teď jste ji aktualizovali, ne? Když jste doplnili tváře žen.
10 let, tak je stále jako středem zájmu a přibližuje se být na malé ploše tomu, na co jsou dneska zvyklí někde v New Yorku, Washingtonu nebo v Londýně. A musíme ji akorát trošku obnovovat, ale zase autorská práva. A tam nám to začíná dělat problémy, protože potomci výtvarníka chtějí tu věc zakonzervovat, ačkoliv návštěvníci volají trošku po jiném provedení, nebo by chtěli nic hmatatelných věcí, nejenom tu audio-video, takže tam trošku narážíme, ale tak to je běžný, to bychom tam museli být, kdyby bylo všechno jednoduché.
Vy jste se narodil vlastně, nedá se říct, nedaleko Lidic, ale vlastně docela blízko, dokonce při tom konkurzu na ředitele Lidic jste řekl, že to budete mít stejně daleko z Prahy i ze svého rodiště, že to máte. No to je věta, vy se usmíváte, ale je to prý věta, která jako pobavila komisi a nakonec trochu rozhodla.
Tehdy pan doktor Munk, ředitel památníku Terezín, já bych ho vybral, on nám vlastně nic neslíbil. Že? No tak je to usměvný dneska, byl jsem drzej, dneska už bych třeba nebyl. Ale na co jste narážel?
Ne, na to, jestli budete nějakým způsobem s Lidicemi žít dál. To heslo Lidice musí žít, Červencel bude žít a pracovat jinde, nebo bude odpočívat, ale úplně zapomene na těch posledních 11 let svého života?
To nemůžete zapomenout, jako nemůžete zapomenout na třeba práci v Centrotexu, že jsou některé věci, které nevymažete z paměti.
Já jsme nemluvili o vaší spojce, že jste fungoval jako spojka při rozdělení státu mezi pány Klausem a Mečiarem.
Nezapomenete na mnoho věcí, ale nemůžete zapomenout. Já si myslím, že dobrý je sledovat zpovzdálí, ale do ničeho se nemíchat, protože mě by to taky asi nebylo milý, kdyby mi tam furt najížděl bývalý ředitel a říkal, hele, tohle bych dělal asi jinak. Já si myslím, že se to nehodí. Dneska už jsem ve věku, kdy jsem dost zkušený, abych věděl, že se nemám plést do věcí, do kterých mi už není. A vzpomínám si na americký film, lepší už to nebude, Nicholsonem. Jak tam předával tu svoji pozici toho matematika, pojišťováka. A jak si myslel, že ho budou k něčemu zvát a pak zjistil, že to všechno naházeli do sběru. Takže to je, si myslím, že běžné, lidské a nový ředitel určitě bude mít své priority a své záměry a pokud bude v něčem pokračovat, je to fajn. On život ukáže, že ono má ten představě a ono vás to, ta skutečnost a to okolí vás vždycky trošku vytrestá.
A nakolik zatím nevíte, kdo bude vaším nástupcem, co byste mu chtěl předat jako jisté moto, aby se vyvaroval třeba toho, do čeho vy jste přicházel, když už víte, jak Lidice žijí vlastně ve společnosti a spojení pamětníků dnešní doby, nových nápadů, ale i tradice a historie?
Já se tomu vyhnu, Roberte. Zkušenost je nepřenositelná. Vy to víte dobře. Rodiče ji přenášejí dětem a oni pokud se nespálí sami, tak stejně tomu nevěří. A to je stejný případ. Já můžu vyprávět stokrát něco. Pokud se sám nenabije ústa, tak stejně půjde nějakou cestou. Pokud to nebude člověk, který si bude jenom bádat, psát a nechá ty věci manažersky třeba na svém zástupci a podobně, já to nemůžu odhadnout. Jo? Pokud bude šílený a bude chtít s tím dělat velké zázraky, bude narážet, kam se podívá a hlavně musí najít pochopení ministerstva kultury. Mm. A to si myslím, že je to zásadní a byl bych rád, kdyby to štěstí měl, aby tam byli takový osvícení lidé, jako byl blahé paměti doktor Žalman a jemu podobně. Mm.
Takže citlivost byste řekli jako citlivost, hlavní výsada pro člověka, který na tom místě bude pracovat.
Třikrát přemýšlet a nechat si to ze všech stran posvětit, ale to se taky nemusí nikam pohnout. Hmm. Jo? To ono všechno má svý meze, protože všichni se bojí, všichni jsou. Jeden chce být zvolený, po druhý chce prosazovat dějiny své rodiny a tak dál. Vy se taky nemusíte pohnout vůbec nikam.
Závěr dnešní telefonotéky. Naším hostem byl dlouholetý ředitel památníku Lidice, doktor Miloš Červencl a při tom výběru dnešní hudby jsme na závěr snad nemohli zařadit jinou skladbu, než ta, která se potom všem, co jsme o Lidicích řekli, nabízí. Orchestrální skladbu Bohuslava Martinů, která vznikla, tuším, že první nahrávka je z roku 1943 ze Spojených států, ta naše, tuším, z roku 1947, Česká filharmonie, Vzpomínka na Lidice Bohuslava Martinů. Já děkuji za návštěvu, pane řediteli, a doufám, že se u mikrofonu nevidíme naposledy, byť vlastně vaše funkční období v Lidicích končí.
Já myslím, že se vidíme naposledy. Já vám každopádně děkuji za dlouhá léta spolupráce.
Díky.
Ať se vám daří.
Naschledanou.